Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 19. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar miðvikudaginn 15. nóvember er hér með settur. Í byrjun óskaði eftir að taka inn með afbrigðum mál frá fundi byggðarráðs nú fyrir í dag. Það er mál gjaldskrá fráveitu, ef ekki koma mótmæli við því. Þá vísa ég því máli til sérliðar hér síðar í dagskrá. Á dagskrán í dag eru 11 fundagerðir, almenn mál og fundagerð til kynningar. Fyrsta fundagerð er fundagerð byggðarráðs frá 25. október síðastliðnum til afgreiðslu voru 14 mál. Fyrsta beint flug Norðurland, annað staða íslensk landbúnaðar, þriðja óskum fund, fjórða þjónustu stefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga, fimmta útkomuspá 2023, sjötta tillaga, sjöunda þáttaka á framlög sveitarfélaga til stafræns samstarfs 2024, áttunda óskum kaup á landi, níunda rjúknaveið á jörðum og landi sveitarfélagsins, tíunda gjaldskrá hitaveitu 2024, ellefta gjaldskrá vatnsveitu 2024, tólfta umsagnabeiðni, þingsályktunartillaga samgönguáætlun 2024 til 2038 og aðgerðaráætlun 2024 til 2028. 13. Sauðárkrókshöfn fyrirhugaða framkvæmdir við stálþil 2023 og 14. Reglugerðum íbúakosningar sveitarfélaga. Mál 1.4 þjónustustefna í byggðum og byggðalögum sveitarfélaga var afgreitt á síðasta sveitarstjórnarfundi í fyrirumræðu. Mál 1.5 útkomuspá 2023 var einnig tekið fyrir og afgreitt á síðasta sveitarstjórnarfundi. Og mál 1.10 gjaldskrá hitaveitu var einnig afgreitt á þeim fundi og eru þau því ekki til afgreiðslu nú. Ég ger einnig að tillögu minni að vísa máli 1.11 gjaldskrá vatnsveitu 2024 til sérliðar hérna síðar í dagskrá ef ekki koma mótmáli við því. Og svo leggi til að bókun byggðarráðs í máli 1.2 staða íslensk landbúnaðar verði gerða bókun sveitarstjórnar. Hún myndi þá hljóða svo. Formaður búnaðarsambands Skagfirðinga Guðrún Lárusdóttir tók þátt í fundinum undir þessum dagskrálið í gegnum fjarfundabúnað til að ræða stöðu í íslensku landbúnaði. Samþykkt var að senda eftirfarandi áskorun til nýskipað starfshóps þriggja ráðuneyta. Sveitarstjórn Skagafjarðar og stjórn búnaðarsamband Skagfirðinga fagna nýskipuðum starfshópi þriggja ráðuneyta, matvælaráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og innviðaráðuneytis sem ætlað er að leggja mat á og koma með tillögur til úrbóta vegna sífellt erfiðari rekstraskilyrða í landbúnaði. Þar vegur þyngst verulega aukin fjármagnskostnaður og miklar verðhækkanir á aðföngum. Sveitarstjórn Skagafjarðar og stjórn búnaðarsambandsins skorar á starfshópinn að koma fram með öflugar tillögur hagkvæma endurfjármögnun lána fyrir þá bændur sem þess óska. Jafnframt verður að tryggja að afurðaverð og stuðningur frá búvörusamningum standi undir þeim kröfum sem gerðar eru til aðbúnaðar og aðstöðu bæði manna og dýra. Í alþjóðlegum samanburði eru vinnulaun og annar framleiðslukostnaður landbúnaðarvara á Íslandi hár en á móti eru gæði þess sem framleitt er með því besta í heiminum. Samkeppni við innfluttar landbúnaðarafurðir geta því verið erfið þegar fluttar eru inn afurðir frá löndum þar sem framleiðslukostnaður er mun lægri en hér, meðal annars vegna lægri vinnulauna, verulegra meiri stærðarhagkvæmni og í mörgum tilfellum minni áherslu á velferð og aðbúna dýra. Tollvernd á innfluttar landbúnaðarvörur á því fullan rétt á sér enda er þá markmiðið að verja og tryggja innlenda framleiðslu en þar gegna einnig skýrar upprunamerkingar matvæla lykil hlutverki. Framleiðsluferlar í hefðbundnum landbúnaði eru almennt langir með krefjandi tímabilum sem stjórnast meðal annars af tíðarfari og afkastagetu. Samhliða því hafa verið tíðar breytingar á reglugerðum sem ítt hafa bændum í kostnaðarsamar endurbætur og aukna vélvæðingu til að ná fram nauðsynlegri hagræðingu í rekstri. Möguleika bænda á að setja hækkanir eins og nú hafa dunið yfir á bæði aðföngum og í fjármagnskostnaði beint út í verðlagið eru afar takmarkaðar. Ástæðu þess eru meðal annars samkeppni við innfluttar vörur sem oft á tíðum virðast ekki einu sinni rétt skilgreindar í tollaflokkum og koma því inn í landið á röngum forsendum sem svo dregur úr möguleikum afurðastöðva að greiða ásættileg verð til bænda. Stjórnvöld verða að tryggja að í landinu sé öflug framleiðsla matvæla ásamt því að þeir sem hana stunda hafi að framleiðslunni viðunandi afkomu en það er forsenda þess að ungt fólk fáist til starfa og framþróun verði í greininni ásamt því að fæðuöryggi þjóðarinnar byggt á innlendri framleiðslu sé tryggt. Ég gef orðið laust um þessa bókun, Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjóri fulltrúar. Ég ætla að tala aðeins um hérna 1-2 til að byrja með. Staða íslensks landbúnaðar. Ég held að sé að þetta taka undir bara allt í þessari bókun. Ég ætla nú ekki að hafa þetta langt um það. En svo er maður bara mjög hugsi. Ég hef búin að tala við þó nokkra þingmenn síðan, ef ekki að segja bara áramót síðustu. Og það er allir tilbúinir að það þarf að gera hitt og þetta fyrir landbúnaðinn og þetta er endalaust. Bara sama kannski ræðan sem þeim koma með sem maður hittir þau í mars og það er aftur að sama núna í haust. Og svo skerum þetta í Grindavík og þá sér maður nú hvað hægt er að gera á alþingi ef það er einhver vilji. En ég segi bara, ég er bara farin að hugsa verulega, er einhver vilja á alþingi til þess að gera þetta? Það er voðalega gott að halda fína ræður og, en eru þingmenninni tilbúinir? Og hér í sveitarstjórn eru 7 fulltrúar frá flokkum sem eru allir í ríkisstjórn. Það væri voða gaman að þeir myndu koma hérna upp og kannski segja manni frá samtölum þeirra við þingmennina sína því þeir eru nú allir í meðluta þessi 3 flokkar hérna, þannig að það verður voru gaman að vita, eða ætla að lenni bara, já það þarf að skoða þetta, búa til starfsóp með hinum og þessum og þeir hefða kaup og svo bara gerist ekki neitt. Ég er bara rosalega hrættur að þetta verður svona. En maður sér alveg hvað hægt er að gera eins og með hvað skýrði í Grindavík. Þannig að vilji er allt sem þarf. Herru, svo er eitt annað, ég ætla ekki verið bara leiður úr. Það er tillaga hérna nr. 1-6. Mér finnst þetta bara alveg frábæri til og ég bara skil ekki einhvern sem ég ekki löngu bara búin að koma þess að til og þannig að ég ætla bara að fagna því og langar kannski að spyrja sveitarstjórnan hvað endur að séu kannski mörg mál sem koma inn um þetta á mánuði, bara svona okkur til gaman að vita það, takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls, Sigfús, gjör svo vel.
Já, forseti, góðu sveitarstjórnar menn, til að svara spurningu Sveins, þá allir við myndum að taka þetta fyrir fyrsta sinn í næstu viku og þannig ég svo sem ekki með tölurnar á hreinu, hvað verður komið þá, hvort eitthvað hefur best við, en þetta verða innan við 10 sem hafa komið í þessu mánuði, sennilega nær 5-6 og hérna þær við skiptum yfirleitt í 2 flokka, það sem lítur á þjónustunni og svo það sem lítur á heimasíðunni. Þetta er svona oft 50-50 innan hvers mánar fyrir sig.
Takk fyrir þetta, Sigfús, eru fleiri sem vilja taka til máls? Álfhildur, gjör svo vel. Já, forseti, sveitarstjórna, fólk og sveitarstjóri. Ég deili þessum áhyggjum, Sveinn, marandi landbúnaðinn og hef sannlega átt þessi samtöl líka við bæði ráðuneyti og þingmenn. Nú eru búvörusamningar í endurskoðun og mér heyrist að áherslan eigi að vera að gera landbúnaðinn sjálfbærari
þannig að það þurfi ekki stöðu að vera plástra ef eitthvað kemur upp á eins og hefur verið og ég vona ég sjálf sé kannski ekki leiðirnar til þess en ég vona að það sé til og verði farnar en þetta alveg rétt sem þú bendir á við erum hérna sjö úr flokkum sem að sitja í ríkistjórn og ég held og tel og hef talað það en kannski ekki með nægilegum árangri að ég held að okkar slagkraftu verið aldrei meira nú hér í þessu landbúnaði héraði til þess að sækja það sem hægt að sækja og hann ættu við að nýta betur, sannarlega og ég vonandi bara verður vilji til þess varandi ábendingarnar þá hérna væri flott að fara að fá þær inn svo á fundi, maður mjög forvitin þær en það góð til það ég var sigluðu vortsi, takk fyrir
Takk fyrir þetta Álfhildur Einar, gjörðu svo vel
Já, fórseti ágætu fjöldsvöldruvar Ég hérna get alveg fullvissað hæsturstan sveitasjórnarmann Svein Álfar að ég búin að tala fyrir íslensku landbúnaði alveg svo oft og ég mögulega hef getað og því miður þá bara finnst mér oft eins og tala við ríkisvaldið það bara eins og tala við stein og ég skil sjálfur ekki hvað þetta þúk núna og hérna ég veit bara til þess að þau samskipti sem að bændasamtökin hafa átt við landbúnaðarráðuneytið varðandi endurnýjun á búvörusamningunum þau ganga bara ekki neitt það bara stál í stál og það ekki til sko króna með gati til að auka framlögin inn í samningana og það virðist einnig ekki vera vilji til þess að gera það það bara hinn kalda staðreynd og mér finnst til þess bara alveg furðulegt sko ef maður hugsa það akkur til dæmis búvörusamningarnir ekki verðtryggðir það allt verðtryggt í hólf og gólf og til dæmis þessi lán sem að ríki veitti COVID-lánin svo kölluðu sem voru einspörsvöld vöxtum menn sem þau tóku þeir sitja upp með það að þau eru á réttum 9,5% vöxtum í dag og þegar nú heyrt umröðanum það bara í fjölmiðlum og það var að vera að bjóða núna upp á lengingu á þeim lánum hvað 18 mánuði og hérna akkur eru bara ekki búrasamningandi verðtryggðir ég bara skilja það ekki og við höfum nú reynt hérna í sveitarstjórn og hann verið sátt það á meðal okkar að við höfum ályktað allt sem hefur komið fram til dæmis ályktuð við bæði matvælastefnuna og landbúnastefnuna og þegar að drauga þeim frumvörpum komið fram og það leiti til þess að við vorum búið á fund atvinnumálanefndar þar sem við þá gáttum gett betur grein fyrir þeir sjónarmiðum og þeim athugasemdum sem voru með á þau frumvörp og þar til dæmis fórum við mjög mikið inn á upprunamerkingar matvæla og vorum svona að reyna að draga fram að það eru upp menn myndi upphefja íslenska framleiðslu og hérna ég held allavega að við höfum svona lagt okkar lóð á bogaskálóta eins og við höfum getað hér í þessu umræðu og það hefur ekki verið allavega haldin sá pólitískur fundur hér sem ég hef ekki staðið upp og talað eitthvað landbúnaðarmál það bara hefur ekki gerst og ég núna síðast á opnu fundi hérna fyrir viku síðan þá var ég nú að fór ég yfir í svo löngu máli urðunarkostnað og áhyggjum mínar að hækkandi kostnaði við eyðingar og dýrarhægjum að fundastjóri þakkaði mig fyrir mjög langa og leiðinlega ræð en hérna ég tek algjörlega undir áhyggjur þín að þessu og mér finnst og mér alveg sorglegt hvað erfitt að koma sjóna með landbúnaðarins í gegn mér það alveg ótrúlega sorglegt og velti ég stundu fyrir mig hvað við erum að gera rangt en ég held þess að við meðum ekki gefast upp og við verðum bara að halda áfram og því meira sem við getum saminast að skora á stjórnvöld hérna, það klárlega til bóta þannig að öll tækifæri sem við sjáum í þá veru við skulum reyna að nýta þau og hérna endilega koma inn með hugmyndir ef að menn hafa hugmyndir einhver sem við getum farið fram með og er raunhaft að fara fram með því að það er allavega þá betra að við komum í frá okkar sjónarmið heldur hún að gera það ekki
Hver þetta en eru fleiri sem vilja taka til máls Guðlaugur gjörðu svo vel
Forseti, sveitarstjórnum fulltrúar sveitarstjóri Ég langar bara að taka undir með þessu og það er alveg sama hjá mér að þau samtöl sem ég hef tekið við bæði þingmenn og ráðherra þá er einhver meginn allir að vilja gerður en síðan heyrim að þetta sé eins og Einar kom hérna áðan að bara algjör stál í stál gagnvart bændasamtökun en ég held að við auðvitað leysum það ekki hérna en þetta er bara langhlaup og við þurfum að halda áfram að taka spjallið og ít á og verja okkar landbúnað hér sem er náttúrulega sannlega blómlegt hérna í Skagafirði.
Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vildu taka til máls varðandi bókunina? Ef svo er ekki þá ber ég hann upp til atkvæða bukrungi á merki ef við eru samþykkt henni. Það er samþykkt samhljóða. Þá gef ég orði laust fundagerðina í heildsinni. Er einhver sem vill taka til máls? Ef svo er ekki þá byrðu ykkur gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerð beðaráðs Skagafjarðar frá 1. nóvember síðastliðnum til ágreiðslu voru 10 mál. Fyrsta fundur beðarkvóta og fleira, annað sjávarútvegsmálefni, þriðja málmei afnot og leigusamningur, nýr umsjónaraðili, fjórða styrkbeini vegna fasteignaskatts, fimmta gjaldskrá fasteignagjalda 2024, sjötta gjaldskrá brunavarnar 2024, sjöunda glæsibær fastanúmer 235-1141, umsagnabeini vegna rekstrarleyfis, áttunda samráð reglur fjárframlög til háskóla, níunda kynning Arthursson og tíunda flugklassin er 66 en skýrsla. Ég gera tillögu minni að vísa máli 2.5 gjaldskrá fasteignagjalda 2024 og máli 2.6 gjaldskrá brunavarna 2024 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo er ekki þá gef ég orði laust þennan lið.
Já, hann
Óskar
Já,
Jóhanna er óskar bókað að hún víkur að fundi og tekur ekki þátt í afgreiðslu við lið 2-3.
Sko, þetta hérna er ekki frágengið.
Þetta
er ekki frágengið.
Þetta er ekki frágengið.
Nei, hún var ekki frágengið þessum.
Ha, en
Ég fasteignagjöldin voru ekki, þau var ekki gengið.
Var það ekki vísað?
Það er þó þessum fundur sem þau eru í núna. Það fyrir
ekki. Já, ekki bara
að
taka smá fundarhlé. Ég þarf að leiðrétta hérna. Það er ekki verið að vísa lið 2.5 gjaldskrá fasteignagjalda 2024. Þannig að það er bara 2.6 sem ég vísa til sérliðar. Ég gef orðið laust. Ef engi vill taka til málstopið um að gefa merki ef þið eru samþykkt. Það er þó samþykkt samhljóða nema 2-3. Þá er næst fundur beðar á Skagafjarðar frá 8. nóvember til ágreiðslu voru 11 mál. Fyrsta breytingar á heilbrigðiseftirliti í landinu, annað sólskinsmælingar í Skagafjarði, þriðja fyrirspurn varandi húsnæði sveitafélagsins við Lækjarbakka, fjórða þjónusta póstsins á landsbyðinni, fimmta reglur afslátt af fasteignaskatti 2024, sjötta sameiginlegt umdæmisráð barnavemdar á landsvísu, sjöunda gjaldskrá héraðsbókasafn Skagfirðinga 2024, áttunda gjaldskrá héraðsbókasafns og svo gjaldskrá héraðsskjalasafn Skagfirðinga 2024, níunda gjaldskrá listasafn Skagfirðinga 2024, tíunda gjaldskrá hunda og kattarhalds 2024 og 11. gjaldskrá hús frítímans 2024. Ég geri að tillögu mín að vísa málum 3.5 til 3.11 til sérliðar hér síðar dagskrá. Ég hef ekki komið mótmæli við því. Þá geri ég að tillögu mín að bókun við mál 3.4 þjónusta póstsins á landsbyðinni verði gerða bókun sveitastjórnar og hún hljóðar svo. Sveitarstjórn Skagafjarðar harmar þá ákvörðun að pósturinn skuli alfarið hætta að dreifa fjölpósti frá með 1. janúar næstkomandi. Þessi ákvörðun mun hafa mikil áhrif á starfsemi staðbundinna útgáfufyrirtækja á landsbyggðinni sem sjá fram á verulega hækkun á dreifingu útgáfuefnis. Er þessi skerðing enn ein viðbótin við minnkandi þjónustu póstsins, fækkun pósthúsa, skerðingu opnunatíma þeirra og fleira sem birtist meðal annars í því að alþjóða póstsambandið telur í nýlegri skýrslu um póstþróunarstig í heiminum fyrir árið 2022 að póstþjónusta á Íslandi sé svo versta á meðal allra Evrópuþjóða. Sveitarstjórn Skagafjarðar skorar á stjórn og stjórnendur póstsins að vinna að markvissum aðgerðum til að hækka þjónustustig póstsins meðal annars með mikilli fjölgun póstboxa og að slíkum boxum verði komið fyrir á öllum þéttbýlisstöðum á landinu. Póstbox eru eingöngu að finna á Sauðárkrók í dag en ekki öðrum þéttbýlisstöðum Skagafjarðar. Vinna þarf að áraðanlegri þjónustu póstsins og hraðari og markvissari þjónustu sem kemur til móts við þarfir atvinnulífsins og íbúa land allt. Sveitarstjórn Skagafjarðar skorar jafnframt á stjórnvöld að vinna að skjótum lausnum til að styðja við starfsemi útgáfufyrirtækja og staðbundinna fréttamiðla á landsbyggðinni sem sjá fram á gríðarlegar verðhækkanir á dreifingu eftir rétt rúmlega 50 daga. Ég gef orðið laust þessa bókun. Ef engi vil taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykkt henni. Það er samþykkt samhljóða og þá gef ég orðið laust fundagerðin í heild. Ef engi vil taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykkt. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi atvinnu menningar og kynninganefndar. Þann 31. oktober síðastliðin til ágæslu voru 6 mál. Fyrsta er gjaldskrá héraðsbókasafns skaffinninga 2024. Annað er gjaldskrá héraðsskjalasafns skaffinninga 2024. Þriðja gjaldskrá listasafns skaffinninga 2024. Fjórða skemmtiferðaskip ráðstefna 2023. Fimmta flugklassin er 66 skýrsla og sjötta stefnumótun í atvinnumálum. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls þá byggur gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi félagsmál og tómstundanefndar sem haldið var þann 1. nóvember. Til ágreiðslu voru 11 mál. Fyrsta gjaldskrá hús frítímans 2024, annað gjaldskrá íþróttamannvirkja 2024, þriðja aðsóknartölu sundlaugana 2023, fjórða jólahlaðbor Rotary klúbb Skagafjarðar 2023, fimmta íslenska æskulýðsrannsóknin, sjötta tillaga matarþjónusta eldri borgara, sjöunda sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu, áttunda tilmæli félags- og vinnumarkaðsráðherra vegna 15. greinar félagsþjónustulaga, níunda gjaldskrá félagsþjónustu 2024, tíunda samráð frumvarp til laga breytingar á barnaverndarlögum, lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, og 11. trúnaðarbók félagsmál og tómstundanefndar 2023. Ég gef orðið laust þennan, þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ég ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur fræðslunefndar frá 7. nóvember. Til ágreiðslu voru 5 mál. Fyrsta óskum endurskoðun akstursleiða í skólaakstri. Annað umsagnabeiðni frumvarp til laga miðstöð og miðstöð menntunar og skólaþjónustu. þriðja íslenska æskulýsrannsóknin, fjórða fundargerði skólaráðs árskóla 2023-2024 og fymta trúnaðabók fræðslunefndar 2023. Ég gef orði laust um þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggur ekki á merkið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er fundur landbúnaðarnefndar sem haldið var 13. nóvember síðastliðin. Til afgreiðslu voru 6 mál. Fyrsta, gjaldskrá vegna lausagöngu búfjár. Annað, kauptaxti veiðimanna. Þriðja, fjárhagsáætlun 2024, málefni landbúnaðarnefndar. Fjórða, rjúpnaveið á jörðum og landi sveitarfélagsins. Fimmta, flokkun landbúnaðarlands með tilliti til hæfni til ræktunar og sjötta, skilaréttir landlega. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur ekki á merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur í skipulagsnefnd sem haldið var 27. október. Til afgreiðslu voru 10 mál. Fyrsta, steinstaðir í búðabyggð deiliskipulag. Annað, freyjugarðurinn deiliskipulag. Þriðja, kirkjutorg, sögkrókskirkja deiliskipulag. Fjórða, staðar Bjargarvík Hofsós fyrirspurnu framkvæmdaleyfi. Fimmta, borgar síða 7, skil á iðnaðarlóð. Sjötta, umsagnabeiðni frumvarp til laga tímabundna undanþágu frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagi. Sjöunda, samráð frumvarp til laga breyting á lögum lögheimili og aðsetur, lögum mannvirki og lögum brunavarnir. Áttunda, beiðni aðalskipulagsbreytingu, blöndulínu 3. Níunda, umsagnarbeiðni, breytingar á blöndulínu 3, mál 672-2023 í skipulagsgátt. Tíunda, afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Ég geri að tillögu minna að vísa máli 8.1, steinstæðir íbúðarbyggð og 8.4, staðarbjargarvík til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki komum mótmæli við því. Ef svo ekki, þá gef ég orði laust þessa fundagerð.
Ég óska bókað í sig þá í 8.2.
Siglu Vordís óska bókað að vika fundi við 8.2. Ef að engi vill taka til máls, þá byggur ekki á merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er fundur skipulagsnefndar frá 9. nóvember til afgreiðslu voru 8 mál. Fyrsta, Sauðarkrókur, deiliskipulag tjaldstæði, Sauðárgil. Annað, deiliskipulag frístundabyggðar við Reykjarhól í Varmahlíð. Þriðja, Múli, umsóknum landskipti. Fjórða, Brautarholt, Mýri, umsóknum byggingarreit. Fimmta, Borgargerði 2. Umsóknum landskipti, millispilda. Sjötta, þröm, umsóknum framkvæmdaleyfi til skógræktar. Sjöunda, umsagnabeiðni breytingar á blöndulínu 3. Mál 672-2023 í skipulagsgátt. Og áttunda, afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Ég gera tillögu minni að vísa málum 9.2 og 9.6 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Það er deiliskipulag frístundabyggðar við Reykjarhól og þröm. Ef ekki koma mótmæli við því, þá gef ég orði laust þessa fundargerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Fórseti sveitarstjóri ágætu sveitarstjóri fulltrúar en hann gæðast að tala hérna deiliskipulag tjaldsvæðisins sem ég leist nú nokkuð vel á allavega fram að þessu sem mér langar nú svona forvitnast er þetta ekki og þetta aldrei mikið þegar farið er að mæla hljóðvist út allt fyrir hérna allt þetta skipulagsferli þetta er orðið alveg svakalega dýrt ég veist sem að þetta nú tjaldsvæði og náttúrulega mismunandi örgulega hvað mönnum finnst það en að maður rýnir hérna þessi skipulags allar þessar tilu eða hérna allt sem búir að vinna í þessu finnst mér þetta náttúrulega ég held að kerfið á Íslandi sé að verða dálítið flókið þegar þetta voru svona þegar á að fara hugsa tjaldsvæði að hérna þarf að fara að skoða hljóðvistina og það var mér svona hálf sorglegt hvað þarf að eyða rosalega miklum peningum í þegar það já, ef við segjum bara tjaldsvæði þetta náttúrulega tjaldsvæði það svona mínar áhyggjur mér langaði nú svona að spurja ef einhver veit að hvenær haldið að verði hægt að fara í framkvæmdur þessu tjaldsvæði þegar allar þessar allt þetta deiluskipul og allt skipulagsferli sér búið hvað myndir þið svona ímynda ykkur þeir sem svona eru eitthvað næri í þessu takk
Takk fyrir þetta Sveinn Álfhildur, þú varst búin að byrja
Márið Ég hann bara ítreka bókun við
9.7 Ítreka bókun við 9.7 Vinstri grænir óháð Eru fleiri sem vilja taka til máls við þannig lið? Einar, gjörðu svo vel.
Forseti, bara aðeins varandi fyrirspurt Svens. Man alltaf veit aldrei alveg hvernig svona deiliskipulagsferli klárast en ég myndi svona kannski giska á án ábyrgð að það geti verið að klárast í þinn upp um miðjan næsta ári. Og þá... þá náttúrulega á eftir að taka ákvörðunum það hvernig að vera farið í framkvæmdina og það náttúrulega bara háð ákvörðunum fjármagn og þá vilja til verksins þannig að það bara einfaldlega alls ekki hægt að segja til það eins og staðan akkurat núna en ég held að við bara eins og ég hef sagt áður hérna í pontu að markmiðið með þessu deiliskipulagsferli er jú að hérna reyna að hanna svæði vel og svo að kynna íbúum vel hvað framundan og hvað myndi þá býða þeirra ef þetta kæmi og nú bara erum við að leiðin í þá umræðu og ég held að við svona bara byrjaði að taka eitt skrif einu og sjá hvert svo umræða leiðir okkur þannig að ég held að við sé bara flott ef við náum að klára deiliskipulagið mitt næsta ár varðandi þess að ferla almennt þá geti ég líka tekið undir þessar áhyggjur að þeir séu almennt orðnir allt of viðamiklir og allt of flóknir og allt of dýrir og ég hef sagt það áður hér og ég get sagt það enn og mér finnst til dæmis ferlarnir í kringum blöndulínuna gott dæmi um það að það er tilkynnt sko, það er kynnt drög að matsáallun í gegnum allt kynningaferlið og fólk gerir athugasemdir svo þeim athugasemdum svarað í hérna matsáætluninni svo koma drög að umhverfismati og fyrir gegnum allt kynningaferlið fólk gerir athugasemdir þeim svarað, þá kemur umhverfismati það kynnt allt umhverfisferlið allt auglýsingaferlið og þetta tekur eins og við hittum óratíma fólk löngu búið að missa sjónar á því sko, hvar athugasemdin þeirra í kerfinu en það blaðabungin komin í manna ekki 12 eða 1400 blaðsýður rúmlega og hérna þetta er bara orðið og mikið sko. það er bara þannig en þegar maður gaggrínir þetta þá hefur mann sagt að maður séu á móti lýðræðinu en ég ætla nú samt að gaggrínir þetta og ég hef gaggrínir þetta og það er alveg eins finnst mér með deiliskipulög að þetta að auglýsa deiliskipulags lýsingu, mér finnst þetta stig sem að hefur engu skilað betri vinnubrögð, það bara aukist kostnaðurinn við gerð deiliskipulagsins og ég vil meina það að hinn almenni íbúi, hann hefur ekki fengið neitt út úr þessari viðbót sem var þegar það stig kom inn. Það bara gert þetta dýrara og flóknara í vinnslu og hækkað svo framkvæmdina hjá viðkomandi en það er nú eitthvað verið að reyna samt að vindóna þessu ferli þannig að það nú einhver aðeins viðleitni þá átt en það mætti taka stærri skref og fleiri þar. Takk.
Takk fyrir þetta, Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitastjóri, fulltrúar, sveitastjóri. Ég hérna, það náttúrulega svakalegt þetta fjárhans líðræði, sko, hvað það þvælist nú fyrir. Það nefnilega gríðilegur ábyrgð hluti að skipuleggja í búabyggð og allt sem inn í hana kemur og hana varðar og það er alveg ótrúlegt í öllum þessum ferlum sem þið eru að nefna að sé þá hægt að byggja til dæmis á sprungusvæði eins og við erum að horfa á gerast. Stundum gleymist kannski stóra myndin í söldsumann. En ábyrðahlutin mikill og þess vegna gott að afla sér upplýsinga áður en að ákvörðanir teknar og kynntar fyrir íbúum eins og varandi hljóðvistina. Niðurstöð sem komið mér til þess bara mjög óvart hversu lítil áhrif þetta hafði. Ég hafði ímyndað mér að þetta hafði mikið meiri áhrif og þetta gott að vita. En varandi alla þessa ferla þá verði nú samt að segja að ég mjög ánægð með starfsfólki okkar sem hefur samt teikt sér ennþá lengra heldur en allir þessi ferlar eru og hérna er að byrta mikið af upplýsingum á svona sjónrænan hátt á samfélagsmiðlum að setja saman vídeo til þess að kynna fyrir íbúum sem að hefur vakið mikil og jákvæð viðbrögð og hérna fleiri skoðanir komið í kjölfarið því að það mismunandi hvað fólk bara hreinlega kynni sér málin inn í einhverjum lokuðum skjölum. Þannig að það frábær leið af því að tilgangurinn með þessu öllu saman jú að hlusta á íbúa því við erum hér í vinnu fyrir íbúa og við höfum ábyrgð hlutverk þar en það umfram allt okkar hlutverk að þjónusta íbúan okkar sem best og hlusta á þeirra raddir í þessu öllu saman og það bara tekur oft ferla og tíma. Ef hann þetta tjálstæði og hvernig það kemur ég hérna Ég veist þetta óttúrulega skýjaborg, ég er bara að segja það og hérna ég hef ekki í þessari skipulagsnefnd sett mig eitthvað sérstaklega á móti þessu, ég finnst að koma með tillögur breytingar og að setja ekki tillit til hins og annars sem áhugur hlustað, en ég ætla ekki að veðja miklu upp á það að þetta verið komið hérna á meðan við treystum okkur annars úr tjaldi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Álfhildur, eru fleiri sem vilja taka til máls þennan lið? Ef svo ekki þá við ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá eru við komin að fundi veitunefndar sem haldið var 9. nóvember til afgreiðslu voru tvö mál. Fyrsta borgarmýrar rannsóknir og virkjun og annað varmadælur á köldum svæðum. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vil taka til málstofu ykkur og gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi umhverfis- og samgöngunefndar sem var haldið þann 9. nóvember til afgreiðslu voru níu mál. Fyrsta skógarreitur ofan Hofsós, annað gjaldskrá Skagafjarðarhafnar 2024, þriðja gjaldskrá fráveitu og tæmingu rotþróa 2024, fjórða samþykkt hunda og kattahald, fimmta fyrirhugðu niðurfelling vega af vegaskrá, sjötta Hrolleifsdalsafrétt framkvæmdir, sjöunda fundargerðir Hafnasambands Íslands 2023, áttunda samráð reglugerðum sóttvarnarvottorð og sóttvarnarundanþágur fyrir skip og níunda gjaldskrá Moltu EHF frá 1. janúar 2024. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í almenn mál og þar fyrst gjaldskrá Vatnsveitu 2024. Lögð fram svo hljóðandi bókun frá 9. fundi veitunefndar þann 13. oktober 2023.
farið yfir forsendur gjaldskrár vatnsveitu 2024. Við ákvörðun gjaldskrár er tekið mið af samþykktri rekstraráætlun og langtíma áætlun vatnsveitunar. Vatnsgjald er reiknað af öllum fasteignum sem eru gjaldskildar, skal greiða vatnsgjald sem nemur 0,16% af álagningarstofni. Lágmarksgjald skal vera per rúmmetir krónur 44,94 aurar og hámarksgjald per rúmmetir krónur 53,67 aurar. Aðrir liðir taka mið af vísitölu hækkun. Veitunefnd samþykki framlagða gjaldskrá og vísar henn til afgreiðslu byggðarráðs. Byggðarráð samþykkir framlagða gjaldskrá og vísar henn til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst gjaldskrá brunavarna 2024. Lögð fram beiðni slökkulistjóra að gjaldskrá brunavarna Skagafjarðar fyrir árið 2024 hækki 5,5% frá gjaldskrá ársins 2023. Byggðarráð samþykkir að heimila 5,5% hækkun gjaldskrár brunavarna Skagafjarðar með vísan til fyrirliggjandi hækkana sem hafa orðið á aðföngum og vinnulið starfsmanna. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru það reglur afslátt af fasteignaskatti 2024. Lagðar fram reglur afslátt af fasteignaskatti 2024. Byggðarráð samþykkir að hækka viðmiðunarfjárhæð varðandi tekjumörk 6% frá reglum ársins 2023 og að hámarksafsláttur verði óbreyttur á milli ára. Það er 80.000 krónur. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst sameiginlegt umdæmisráð barnavendar á landsvísu. Lagður fram yfirfarinn samningur rekstur umdæmisráðs landsbyggða ásamt 11 fundargerðum valnefndar og fundargerðum endurskoðun á samningi umdæmisráð. Samningurinn er með gildistíma frá 1. janúar 2023 til og með 31. desember 2027. Endurskoðunar ákvæði samningi gerir ráð fyrir endurskoðun samnings fyrir 31. desember 2023 sé þess þörf. Byggðarráð gerir ekki athugasemdir við samninginn og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga árið 2024. Lögð fram gjaldskrá héraðsbókasafns Skagfirðinga fyrir árið 2024 sem vísað var frá byggðarráði til byggðarráðs frá 16. fundi atvinnu menningar og kynninganefndar þann 31. oktober 2023. Byggðarráð samþykki framlagða gjaldskrá og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Í þessu máli geri ég að tillögu minni að vísa gjaldskráni aftur til atvinnu menningar og kynninganefndar til frekari vinnslu. Ef þið eru samþykkt því þá byggjum við að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er gjaldskrá héraðsskjalasafns Skagfirðinga 2024. Lögðu fram gjaldskrá héraðsskjalasafns Skagfirðinga fyrir árið 2024 sem vísað var til byggðarráðs frá 16. fundi atvinnu menningar og kynninganefndar þann 31. október síðastliðin. Byggðarráð samþykki framlagða gjaldskrá með áorðnum breytingum og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst gjaldskrá listasafns Skagfirðinga 2024. Lögð fram gjaldskrá listasafns Skagfirðinga fyrir árið 2024 sem vísa var til byggðarráðs frá 16. fundi atvinnu menningar og kynninganefndar þann 31. oktober síðastliðin. Byggðaráð samþykkir framlaga gjaldskrá og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggum að gefa merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst gjaldskrá hunda og kattahals 2024. Lögð fram gjaldskrá fyrir hunda og kattahald fyrir árið 2024 sem vísa var til byggðaráðs frá 18. fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 13. október síðastliðin. Byggðaráð samþykkir framlaga gjaldskrá fyrir árið 2024 og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Byggðaráð felur jafnframt umhverfis- og samgöngunefnd að taka gjaldskrána til endurskoðunar á nýju ári. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Guð hjálpa þér. Þá erum við komin að gjaldskrá hús frítímans 2024. Lögð fram gjaldskrá hús frítímans fyrir árið 2024 sem vísa var til byggðaráðs frá 17. fundi félagsmál og tómstundarnefndar þann 1. október síðastliðin. Byggðaráð samþykkir framlaga gjaldskrá hús frítímans fyrir árið 2024 og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst steinstaðir íbúðarbyggð deiliskipulag. Lögð fram drög að deiliskipulagstillögu fyrir lækjabakka og lækjabrekku á steinstöðum unnið á stof EHF verkfræðistofu dagsett 13.10.2023. Stærð skipulagssvæðis er 3,4 hektarar og er svæðið innan íbúðarbyggðar IB 801 í aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035. Í skipulaginu eru skilgreind lóðamörk og byggingarskilmálar fyrir núverandi lóðir, auk 12 nýrra lóða. Meðfylgjandi er umsögn vegagerðarinnar, tölvupóstur dagsettur 17. oktober 2023 frá Magnúsi Björssyni, þar sem vegatengingar samkvæmt tillögu eru samþykktar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðabyggði steinstæði í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst Staðarbjargarvík Hofsós fyrirspurn framkvæmdaleyfi. Heba Guðmundsdóttir verkefnastjóri hjá Skagafirði ábyrgðarmaður verkefnisins Staðarbjargarvík framkvæmdir við útsýnispalla, stiga og göngustíga sendir inn fyrirspurn varðandi hvort farið verði fram á deiliskipulag vegna framkvæmdaleyfis fyrir verkefninu. Meðfylgjandi gögn eru frumhönnunargögn vegna fyrirhugaðra framkvæmda í Staðarbjargarvík unnið á Oddi Hermannssyni landlagsarkitekt hjá Landformi landlagsarkitektar sótt hefur verið styrk í framkvæmdasjóð og ferðamannastaða fyrir framkvæmdunum. Samkvæmt aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 er svæði skilgreint á opnu svæði OP 603 og er Staðarbjargarvík hverfisvernduð. Það er Stuðlabergsklettar í Staðarbjargarvík. Markmið með hönnunartillögunni er að gera Stuðlabergi sýnilegra og styrkja aðgengi. Lagt er upp með að framkvæmdin raski á engan hátt hinu hverfisvernduðu náttúrusmíð. Í tillögunni er gert ráð fyrir að nýta núverandi bílastæði við Suðurbraut. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að framkvæmdar aðila verði heimilt að vinna deiliskipulag á eigin kostnað samkvæmt annarri málsgrein 38. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem ekki er gert grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd í gildandi aðalskipulagi Skagafjarðar og því ekki hægt að veita framkvæmdaleyfi sem byggir á því. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst deiliskipulag frístundabyggðar við Reykjahlóð í Varmahlíð. Dagana 7. til 20. október síðastliðin fór fram kosning nafn á tveimur nýjum götum í frístundabyggð við Varmahlíð á heimasíðu sveitafélagsins. Niðurstaðan var eftirfarandi. Gata A, Reykjarmóar, sem fekk 53 atkvæði af 137 greiddum og gata B, Reykjarmelur, sem fekk 59 atkvæði af 137 greiddum. Skipulagsnefnd þakkar fyrir þáttökuna og leggur til við sveitarstjórn að samþykkja nöfnin 2, Reykjarmóa og Reykjarmel sem hlut skörpust voru í kosningunni. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur við gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst þröm umsóknum framkvæmdaleyfi til skógræktar. Brynjar Skúlason og Sigríður Bjarnadóttir eigendur jarðarinnar þröm land númer 176 749 í Skagafirði óska eftir framkvæmdaleyfi til skógræktar á 131 hektara í landi jarðarinnar. Svæðið liggur í 45 til 100 metrum yfir sjávarmáli og er skilgreint sem landbúnaðarland L3 í aðalskipulagi Skagafjarðar 2020 til 2035 þar sem nytjaskógrækt er heimiluð. Meðfylgjandi er nytsettur uppdráttur af fyrirhugðu skógræktarsvæði. Undanskilið frá skógrækt er allt votlendi jarðarinnar og svæðin í kringum gömlu bæjarhúsin þar sem skráðar fornminjar eru. Þá eru einnig undanskilin svæði vegna línuvegar sem og helgunarsvæði raflína bæði í jörðu og lofti. Reynt verður að hanna skóginn þannig að beina línur vegna raflína, girðinga og vega verði sem minnst áberandi. Megin áhersla verður á að skógurinn skapi skjól, auki lífsgæði fólks, bindi kolefni og gefi af sér viðar niðjar. Nytjar fyrkiði. Í samræmi við 7. grein laga nr. 106/2000 hefur skipulagsnefnd farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila, umsagnir og viðbrögð framkvæmdaraðila vegna þeirra. Niðurstaða skipulagsnefndar er að skógrækt í þröm sé ekki líkleg til að hafi för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdaleyfi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggur gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að málinu sem við tókum inn með afbrigðum, það er gjaldskrá fráveitu og tæmingu rotþróa 2024. Sem var á beðarásfundinum áðan. Þar lagðar eru til eftirfarandi breytingar á gjaldskrá, fráveitu gjalda og tæmingu rotþróa sem taka munu gildi 1. janúar 2024. Fráveitu gjald fyrir íbúðarhúsnæði skal vera óbreytt eða 0,186% af álagningastofni. Fyrir annað húsnæði er fráveitu gjaldið einnig óbreytt 0,275% af álagningastofni. Gjald fyrir tæmingu rotþróar hækkar 4,9%. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykki framlagða gjaldskrár og vísa til byggðarráðs og þetta var samþykkt á byggðarráði núna áðan og vísa til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur og gefa merki ef eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er að lokum fundargerð til kynningar. Það er fundagerð samband íslenskra sveitafélaga. Það er leiðrétting á fundagerð 935 frá 16. oktober síðastliðin. Þá er dagskráin tæmt og ég segi þessum fundi slitið.